Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote matondo mingi na vino baso bozuli bakuwa kwa landa biso na basango kota lingala oboso boy lobeli mishini chwala mupangi na nzela teknik tozali na Jean-Claude Ntiala bokuse wasango kukata ndai pona kosala mosala na sembo yangonde isali ba o magistrat mokolo wa mosala misato awa ramboka mokozi Kinshasa oboso wa mokozi ekolo na Palais de la Nation. Kimia ezalika kate na teritwara kwa mutu epai wapi bakabila mibale ya bateke na bayaka bazali kondongwa na uta mikolo mileki. Nikolo muke tikali mpo bana bazonga okelasi onte ya basango ee bande kobalandi tuko hebi sabino lolenge nini ba boti bazali na beni bazali komilenge lepoka uzungi sabana na bango okelasi. Iyo ba o magistrat ba cour ya cassation ba e ba conseil d'état na ya siège ba kisape binama ya cour de compte bango baso ba katindai obose bwa mokozi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kati ya salle ya congrès ya Palais de la Nation ba tamaki wanana mokanda mopesa ki mokozi ekolo na sanza ya motoba mpe ya sambo ya mobutu zali nini tokoki ko simba na sango eye
okati ya ba magistrat ba e ba lapindai mozwami vonde mambo firmin on a zali procureur général près la cour de cassation ki sou la Betika Yeye yazali avocat ya yambo près la cour de cassation Eluta Ikombe ya mama on a otu kosala mosala ya procureur général près le conseil d'état alapindai et kosala mosala moye malamu omolongo ya basi ba ponami tomoni audio nom de Marte yazali président ya yambo ya conseil d'état Jeanne Mobele Bomana akomi avocat général près le conseil d'état pembeni ya baninga baye nkasha maditienda pe kasanda kitenge pour kosukisa ba magistrat kuminga kabongo Bamba, Makanya, Pe Banza, Senga, Bango Balapindai, Yakokoma, Bavocat Généraux, près la Cour de cassation. Tata Mokonze Kolo, Ambipe, Ndai, Yabakambia, Conseil d'État, Ndakisa, Ndai, Evariste Prince, Funga, Molimo, Pe Jean-Louis Esambo, Kangashi, Nkoko Tibambe, Pe Malagano, Kalongola, Baba Komi, Ba Magistrat Civil du siège, Bango Balakipe, Oboso, Yamokonze Kolo, Te, Bakosala, Malamo, Monsala, Mambango, Ya Président, Yayambo, Ya Cour d'appel.
Tolo bali kamboliye Marte Fayulu wabimisi. Marte Fayulu azali nani? Marte Fayulu madidi azali mokambi wa lisangali ya politiki babengi parti engagement citoyen pour le développement eside na mokuse. Azali pe nama ya lamuka. Nama lo babaye mokolo mwamo salami bale ayebisaki ete bantoma babaye ekolo bako zwaka uto sanza ya yambo ya mobuto zali koto tukumi bale na moko ya dolari ya Amerika na sanza inso. Nini ya kosimba na sango eye? Maloba epa inayo Paul Richard Malengela.
Nama loba ye akamata ki Martin Fayulu madidi ye abeti sete penza po ya kolobate batoma to ba depute ba RDC bazali kofuta mako lega kutu ba bikolo binene pe biankita loko la France ape ekolo ya Amerika. Yango emoni sami polele bo ye lobiye te uto sanza ya mbo mobu moye depute national moko azali kofuta masanza na sanza dolar koto tukui bale na yoko po ya ye mokambipi mbandisi wa lingomba SID wana ezalinde kanyaka ya likolo penza ko hiba pe ko bebi sa monsolomo ekolo zanga soni na yango ya bakisi kosenga te bakambi bilo ya Assemblée nationale banso ba longwa na mosala Martin Fayulu akami komona te ekolo RDC wapi bato tuku sambolikolo la mokama bazali kobikila nase ya dolar ibale na mokolo bongo depute moko pamba azwa lifuti koleka professeur wa université mbala zomi na itano koleka monganga moko mbala tuku isato pe koleka wisye wa fonction publique mbala kama ibale seo libakulina ye amituni boni oyeleko ekolo ezali na etumba minganga na bala kisibabite lobya likolo bazali koyima ima pe baboy mosala bongo bato ba ekolo bango mai ba me matisa difuti le bango mokama likolo ya mokama
kati ya bato ba bazongi sima lo ba kolandana na maye Martin Fayulu alobaki ezali bantoma ba baye ekolo bapona na bituka binso tukumi bale na motoba bango balobi maloba ma Martin Fayulu mazalinde lokuta ongambo na bango association congolaise pour l'accès à la justice akage na mokuse esengi na bureau ya assemblée nationale epesa pole na likambo wana pambate soki ezali bongo ezali pasi mingi soki bantoma ba baye ekolo bakozwa misolo mingi kole kabo Kozanga bokengi ezali sekongala na route nationale numéro 17 kati ya Bandundu mboka mokonzi ya etuka ya Kwilu na mboka Mongata na etuka ya Maindombe masoma na mauti na bondongwani mozali kosale mauto mwa mikolo mileki kati ya bateke na bayaka na territoire kwa mutu kuna etuka Maindombe Mokolo malobi bato batano bakufaki na nzela wana ba nzeneneke baike bayebisi ete bato basimba mandoki Batiba barrière, bazali koluka, bayaka, na bambala, pote bako kwa kuboma bango. Irene Mboma yozali motinda mi wabiso na bituka biye kwilu kwango mpema indombe nini ya kosimba na sango eye maloba epa inayo
landisa matatoli ya monobeli ya mokambia ituka ya kwilu eya uteki na mobembo na Kinshasa ya lobi mokolo ya mibale elonguna tata ministre eya atela kamambia misolo ya ituka yango papi mitete bato eye basimba mandoki pe bazali komuna na lokola bateke bango basili kokanganzela na bisika nzike na balabala enene motango zomi na nsambo ndakisa na mboka kabanku eye zomi na bakilometre tuku mibale na mitano na ingumba ya bandundu bo etatolinye awa na mboka yango bango basili komuna bato batano eye di basili koboma pe balalisi bango na mabele pona ye babaria ezali minei pe baye basima mandoki bazali kotele misa bato banso bazali koleka na nzela ezala na bamoto tu na mituka bazali kosenga bango mikanda pe soki moto moko amona ni ete azali mombala ya kwilu to moyaka ya Kongo bazali koboma ye Cyril Eko yasili koyabisa ete bokengi ezali soki mokete na balabala eye yenene na ndambo isusu mokambi molandi ya ituka ya kwilu Felice Kiwai azali kondima ete ya solo bokengi ezali te na nzela eye pe asili kobenga bayimboka ya bandundu pe ya ituka ya kwilu ete bazala na bokebi
Na etuka Ituri, basimba mandoki ya ba ADF ba kota na mosala mibale na centre Biakato ezwami na ba kilometre tuku sambo na mitano na Mambasa centre. Ba yi société civile ya kuna ba ABC te motomoko akimaki kasi batano ba bomamaki. Bato wana ba bomamaki banso bazali konte ya bilanga ba bango ezwami na ndelo ya etuka ya Nord Kivu. Munguna alingaki seko kota esika ezali usini ya bakosala kasabuni poeta kwa kobebisa yango. Tukande mapinga ma ekolo ma bengana kibango na quartier Lalia na Biakato centre. Ongambo ya mapinga, balobi ete babomaki, ADF moko, mpe baimboka bazwa kinzoto ye batumbaki yango. Masasi maike, mpe bisale libi ya mapinga, baboto laki. Administrateur ya territoire to mondele mboka, asengi na baimboka, bafungolo miso, mpe basala tango nyoso, elongo na baibo kengi mpona koyebisa mabe esika nyoso eko uta. Bana bazali kosi saloi poete bazunga okelasi mikolomike metikali na bazando ya engumba beni bisaleli biso ya bana akelasi bizali koteka mabo esengeli pe baboti bazali komilengela na ndenge ebongi Jean-Claude Lokidile
na compère scolaire Marie Corazon était le ya yamba katoliko baboti basili kobanda ko komisa bana babango uto mwa tukui bale ya sanza moyi mwa dibwa Lucie Kavu onazali mamelo mukambia ete le ena le biete bango bazali tayari po ko banda ko pesa bana mate ya mukulu mwa musala moko miemezali ko ya poya yoko muboti onazalaki ko komisa mwana waye esengeli kokoma na tango poete mwana abanisa kelasi na motema pio sima ya kosomba uniforme pe bisala luboye ya kelasi omwa pembeni mozwami ya situ ya avenir de beni wapi tokuti mboti mosusu ona abandi ete zali malamu pona ye kokomisa mwana waye o kelasi ya ba prive zambi o ba ekole publik mbala na mbala balakisi basala ka greve kasi baboti bayike balobi ete bazali na makokite ya kosomba bisala ya kelasi po yango ematitalo o bazando
Na etuka manyema na cheferie ya Matapa ezwami na ba kilometre tuku motoba na Kindu na groupement ya Yenge na mboka Difuma 2 na territoire ya Kibombo bazali na ba kokoso ebele mingi peza na mayi matali kutanga ya bana mambi matali kolongono nzoto mpe bilanga Bosela kikoyeba yango bandeko balandi mosani wa mboka ya biso kwedi maimputu atikaki mokili mwa mosala mibale na centre de santé HJ hospital awa na Kinshasa sima ya kobela tango molayi pona ndungi mabibi alias masumu de blende ye azali mokambi walisanga lya baimboka ya masano ya théâtre mpe cinéma atombo molimo ya kwedi maimputu mingi penza na tango basala ki lisano lya pièce théâtre dialogue contre sans souci pona ye maimputu azali moto e bakoki kokitana na mosusu te tolanda ye o elobeli ya keli yoka
esali mawa mingi pona biso nyonso tout batiste comédien parce que ndeko na biso kwebi a marqué histoire ya théâtre pe cinéma ya mboka na biso pendant plusieurs années azosala kaka musala wana andimelaki yango malgré ba difficulté kozalaka nango mais andimelaki yango po ayebi ke mutu na mboka na biso esengeli atala ndenge nini akoki kokontribue bien pour mboka et se développer donc tout le un éducateur ya société a piki biso vide wana esa makasi makasi bien nazo biso ba te po ba tu alinga ko spekile ndeko na biso ko di akufi na maladi normal asala ki AVC boyebi mikolo yo AVC wana ndenge koma et potaki na coma pendant 2 jours et demi et lobby wana ekoti ka biso partir ba 15h na HJ to mema ki nzoto na ye na morgue ya Saint-Antoine.
Matondo bande ko balandi wana suka ya basango ebongisa ki biso ko pesa bino mokolo malelo matondo mingi na bino baso mozwa ki libako ya kolanda biso to tombele bino bolandi bolambo manaka maso malola ka okapi.